Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Željko Malić i Branka Trivić. Petak je 17. april, a ovo su vesti dana. Tadić može da dođe na Kosovo samo uz dozvolu vlade Kosova. Takva dozvola do sada nije izdata, izjavio ministar unutrašnjih poslova Kosova. Peter Fejt preporučio vladi Kosova da omogući posetu predsjednika Srbije Borisa Tadića Kosovu. Srbija zvanično danas predaje Međunarodnom sudu pravde pisani podnesak o nezakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Vlada Srbije usvojila predlog rebalansa budžeta kojim su prihodi smanjeni za 49,4 milijarde dinara, odnosno za 7,1%, a rashodi za 28,9 milijardi, odnosno za 3,9%. Vreme danas oblačno, ponegde sa kišom posle podne i sa lokalnim pljuskovima u toku dana od 18 do 24 stepena. A u nastavku emisije čućete pored ostalog i priču o tome da je državni sekretar u Ministarstvu za ljudska prava, Marko Karadžić, samo jedan u nizu onih koji zbog zalaganja za pitanja koje u javnosti nisu popularna dobija pretnje smrću.
Prva strana je posvećena mom prezimenu i blaćenju mene kao osobe koja sramotim sve one koji su Karadžići, sa jasnim pretnjama da će ta nepoznata organizacija UZS meni doći prave.
Novim zakonom Srbija želi da udari na organizovani kriminal oduzimanjem protivpravno stečene imovine.
Prvi na udaru zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom u Srbiji su pripadnici najpoznatijih i najvećih gangova. Vođa zemunskog klana, nekada najmoćnije kriminalne grupe u ovom delu Evrope, Milorad Ulemek Legija, za nekoliko dana pred sudom će morati da dokazuje odakle mu vila od 600 kvadrata u beogradskom naselju Cerak, čija vrednost se procenjuje na više od milion evra.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prištinski dnevnik Ekspres objavio je juče povodom današnje posete predsjednika Srbije Borisa Tadića Kosovu, a u svom elektronskom izdanju i faksimil pisma, koje je 14. aprila tim povodom upućeno specijalnom izaslaniku Evropske unije na Kosovu Peteru Fejtu. Prema tim navodima, cilj dolaska Tadića na Kosovo je poseta manastiru Dečani povodom Uskrsa. Predsjednik Srbije Boris Tadić može da dođe na Kosovo samo uz dozvolu vlade Kosova. A takva dozvola do sada nije izdata. Ovo je jučerašnja izjava ministra unutrašnjih poslova Kosova, povodom, dakle, napisa Ekspresa da će Tadić danas posetiti Kosovo. Povodom ovog nesporazuma i neizvesnosti, na direktnoj telefonskoj vezi imamo našeg dopisnika sa Kosova, Gzima Badžakova. Gzime, dobro jutro, evo, mi smo saopštili vesti. Recite nam, ima li nešto novo? Da li će se ova neizvesnost u vezi sa Tadićevim dolaskom na Kosovo razrešiti u narednim satima? Kakav je utisak?
Da ponovim ono što si rekla. Peter Fejt juče preporučio institucijama Kosova da dozvole dolazak predsjednika Tadića, pošto se radi o dolasku koji se vezuje za pravoslavni Uskrs. U međuvremenu, prištinski mediji su preneli izjavu premijera Kosova Hašima Tašija, koji se nalazi u posjeti Sloveniji, da će vlada Kosova za izvjesno vreme doneti mudru odluku. To nagoveštava mogućnost da dođe do promjene i da na insistiranje međunarodnih predstavnika vlada Kosova ipak dozvoli da predsjednik Tadić dođe na Kosovo. Istovremeno, naše kolege, dopisnici stranih medija, su već krenuli prema Dečanima, gde bi, ako se ostvari agenda koju je objavio Ekspres, u 13 sati trebao da bude predsjednik Tadić. Na graničnom prelazu, da sam mislim, na prelazu Merdare, su krenule i mnogobrojne televizijske ekipe koje će vidjeti šta će se tamo događati. Sve u svemu, ja mislim da će se za sad vremena znati tačno šta će se dogoditi. Ajde, neka mi bude dozvoljeno da kažem, najverovatnije će dozvoliti dolazak predsjednika Tadića na Kosovo.
Ali ovo pitanje je definitivno neophodno institucionalno urediti. Znači, preko kojih kanala institucionalnih se javljaju, dogovaraju, saopštavaju, dakle, posete zvaničnika Srbije Kosovu. Ima se utisak da u tom smislu sada vlada nekakav vakuum. Tu više nema UN-a, Eulex se ne izjašnjava po tom pitanju. Dakle, hoće li se to pitanje, prema onome što su vaši izvori informisanja, rešiti ubrzo?
Na osnovu Ustava Kosova i zakona koji su na snazi na Kosovu, jedine institucije koje mogu dozvoditi dolazak stranih zvaničnika su institucije Kosova, i prema normalnom protokolu zahtjevi se moraju dostaviti ministarstvima inostranih poslova Kosova, koje onda prosljeđuje ostalim institucijama. To u slučaju funkcionera i zvaničnika iz Srbije nije do sada bio slučaj, o tome odlučiva uglavnom UNMIK koji je dao policijsku pratnju tim zvaničnicima prilikom dolaska na Kosovu. Institucije Kosova insistiraju pošto posto da u slučaju, i to kažem posebno u slučaju, zvaničnika iz Srbije koji do sada nisu poštovali ove odredbe, nadalje ostvaruje. Tako da će, dokle god se ovo ne reši na neki drugačiji način, na nekim sporazumom i tako dalje, uvek biti problema. Dogodit će se to, se dogodilo nekoliko puta, da ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović bude vraćen, da bude vraćen gradonačelnik Beograda, da im se ne dozvoli ulazak na Kosovo. Znači, treba malo više dobre volje na obe strane da bi se ovaj problem rešio, a on je rešio sigurno.
Hvala najlepše, bio je to naš dopisnik sa Kosova, Gzimba Đaku. Slušate Radio Slobodna Evropa, nastavljamo o drugim vestima. Danas ističe rok do kojeg zainteresovane zemlje članice Ujedinjenih nacija Međunarodnom sudu pravde mogu dostaviti pravno mišljenje o jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova. Sve države koje podnesu mišljenje o proglašenju nezavisnosti Kosova imaće pravo da do 17. jula u sudu predaju dodatne pisane argumente i komentare o podnescima drugih učesnica u postupku. Sudije Međunarodnog suda potom će razmotriti sve podneske i zakazati raspravu na kojoj će strane razmeniti usmene argumente. Sud će potom doneti savetodavno mišljenje koje nije obavezujuće. Vlada Srbije usvojila predlog rebalansa budžeta kojim su prihodi smanjeni za 49,4 milijarde dinara, odnosno za 7,1%, a rashodi za 28,9 milijardi, odnosno za 3,9%. Vlada je usvojila i odluku o reorganizaciji koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu, prema kojoj će i predstavnici Albanaca iz tih opština učestvovati u radu tog tela. Rusija će, uprkos ekonomskoj krizi, realizovati sve dogovorene investicije u Srbiji, a zainteresovana je i za dopunske projekte, izjavio je u Kragujevcu ruski ambasador Aleksandar Konjuzin. Premijer Srbije Mirko Cvetković i ministar Vera Bogoljub Šijaković čestitali su Uskrs Patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Pavlu, sveštenstvu i vernicima. Episkop Raško-Prizrenski Artemije pozvao je uskršnjoj poslanici Srbe sa Kosova da ostanu tamo i pored brojnih iskušenja sa kojima se suočavaju. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Mehura Selimovića, Adila Ružnjića i Emira Mustafića zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika i civila srpske nacionalnosti na području Bihaća.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čujmo i nekoliko važnijih informacija iz sveta. Prva runda rusko-američkih pregovora o novom sporazumu o smanjenju strateškog naoružanja biće održana 24. aprila u Rimu. Rusija je obustavila antiterorističku operaciju u Čečeniji, odnosno ukinula povišene mere bezbednosti koje su bile na snazi proteklih 10 godina. NATO je najavio da će u maju organizovati vežbe u Gruziji, što je izazvalo protivljenje Rusije, koja je zatražila da se te vežbe odlože ili otkažu. Bolivijska vlada saopštila da je razbijena grupa koja je planirala da ubije predsjednika zemlje Eva Moralesa i da je u toj operaciji ubijeno troje zaverenika. Peruanska civilna odbrana saopštila da je u klizištima usled jakih kiša na severu zemlje u dva grada zatrpano 25 kuća i da je nestalo 30 ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije, poštovani slušaoci, najpre više detalja o usvojenom rebalansu budžeta, kao što ste čuli. Prihodi na prihodnoj strani rebalansa budžeta stoji skoro 650 milijardi dinara, a na rashodnoj 719,9 milijardi dinara. Budžetski deficit iznosi 70,5 milijardi dinara. U vladi veruju da je ovim rebalansom uspešno odgovoreno na postojeću krizu, ali ekonomski analitičari smatraju da je to kratkoročna mera i da vlada nema pravu strategiju. Slušamo Nebojšu Grabeža.
Najnovije prilagođavanje budžeta ekonomskoj krizi u Srbiji kroz smanjenje prihoda za 49,4 i rashoda za 28,9 milijardi dinara uz budžetski deficit od 70,5 milijardi, po uverenju ministarke financija Dijane Dragutinović, predstavlja adekvatan odgovor države na postojeće ekonomske probleme.
Lično verujem da je ovo budžet koji podržava stabilnost i zaista verujem da ovaj budžet neće biti uzrok ekonomskih šokova.
Budžetski deficit je uvećan za oko 20,5 milijardi, pošto je prvobitno bio planiran deficit od 50 milijardi dinara. Ministarka ekonomije također je navela da je rebalans budžeta pravljen na osnovu procene da će bruto domaći proizvod biti 2% manji nego u 2008. i da će inflacija biti 10%. Uprkos skepsi brojnih ekonomista, Dijana Dragutinović veruje da je ovo posljednje prilagođavanje budžeta u ovoj godini.
Ali sam svesna da se moramo pripremiti za situaciju koja je bliska recesiji i također želim da poručim da koliko god kriza bude trajala, a nadamo se da će trajati što kraće, upravljanje krizom je teško, ali moguće.
Po mišljenju analitičara nedeljnika ekonomist Milana Ćulibrka, jedina pozitivna stvar u celoj priči je činjenica da je vlada na neki način shvatila realnost smanjivši prihode budžeta za oko 50 milijardi u odnosu na prvobitnu procenu.
Mislim da je država shvatila da ima velikih problema, da se može možda u narednom periodu očekivati dalji pad privredne aktivnosti i da će onda, ja se nadam, da imaju i rezervni plan za nove mere štednje ukoliko stvari krenu nizbrdo.
Ćulibrk međutim smatra da ovakav budžet u uslovima postojeće krize nije održiv duže od 3 mjeseca, na što ukazuju i dosadašnje prognoze vlade.
Mi smo u decembru imali procjene vlade da ćemo ove godine imati rast bruto domaćeg proizvoda od 3,5%. U januaru i februaru se pričalo o nultom rastu. U martu je prihvaćena realnost i rečeno da će pad biti oko 2%. Ne bi me iznenadilo ukoliko u junu recimo se desi da se vidi da zbog pada industrijske proizvodnje i drugih privrednih agregata da će pad bruto domaćeg proizvoda biti možda i 4-5%, što bi onda iziskivalo dodati rebalans jer bi se s jedne strane smanjili prihodi i onda bi na osnovu toga morali da se krešu još neki drugi rashodi.
Vlada Srbije nema jasnu strategiju šta će raditi nakon primjene usvojenih mera štednje, kaže saradnica Centra za slobodno tržište Ana Jolović, komentarišući najnovije poteze vladinog ekonomskog dela.
Strategija ne postoji. Jedino što postoji su mere u trenutku kada vidite da nešto zaista propada i imate ad hoc primijenjeno rješenje da nešto spasete trenutno. Takve mere često su prosto izazvane problemima koji su trenutno nastali, a nisu deo nikakve strategije. Dobri menadžeri u firmama znaju da su to najčešće trenuci kada pravite najveće greške firme. Ako reorganizujete firmu u trenutku kada imate najviše problema.
Ministarka Dragutinović međutim stvari vidi drugačije i optimističnije, pa vraćajući se 60 miliona godina unazad, poetično zaključuje.
Zemljom su vladali veoma impresivni, jaki, veliki reptili, ali se onda desilo nešto i ti dinosaurusi su nestali. Preživjeli su sitni sisari koji mogu da se prilagode novonastalim uslovima. I mislim nekako da nakon ovog budžeta vlada Republike Srbije je praktično birala da li će biti dinosaurus ili sisar. I mislim da smo tu priliku iskoristili da pokažemo da zaista volimo manju državu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vi ste u emisiji Radija Slobodna Evropa namenjenoj Srbiji. U ovim trenucima podsjećamo se važnih vesti. Boris Tadić može da dođe na Kosovo samo uz dozvolu vlade Kosova. Takva dozvola do sada nije izdata, izjavio ministar unutrašnjih poslova Kosova. Izaslanik Evropske unije Peter Feit preporučio Prištini da omogući posetu predsjednika Srbije Kosovu. Srbija zvanično danas predaje Međunarodnom sudu pravde pisani podnesak o nezakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Vlada Srbije usvojila predlog rebalansa budžeta. Vreme je danas oblačno, ponegde sa kišom, posle podne i sa lokalnim pljuskovima, u toku dana od 18 do 24 stepena. U Kragujevcu okončana još jedna radnička tranziciona drama. Petoro manjinskih akcionara konfekcije 22. decembra, koji su juče više od 6 sati proveli na krovu upravne zgrade tog preduzeća, preteći da će skočiti, sinoć bezbedno sišli na zemlju. Oni su, kako javlja Branko Vučković, prekinuli protest na krovu tek kada im je Miroljub Krstić, direktor preduzeća, obećao da će biti nastavljeni pregovori sa većinskim vlasnikom i kada je policija uklonjena iz fabričkog kruga.
Nekoliko stotina nezadovoljnih akcionara u ponedeljak je nasilno upalo u prostorije privatizovanog preduzeća, tražeći podelu imovine. Protest je eskalirao juče popodne, kada se petoro bivših radnika konfekcije 22. decembar popelo na krov upravne zgrade, na kome su ostali do večernjih sati zahtevajući od većinskog vlasnika da počnu pregovore o podeli imovine. Vesna Živković je jedna iz grupe manjinskih akcionara koji su hrabrili svoje kolege da istraju u protestu. Kaže da je to bio jedini način da se vlasnici preduzeća primoraju na pregovore.
Jer mi imamo naše ljude koji su sada gore na krovu. Ja sam bila gore, 40 stepeni bilo, verujte mi, to je dole asfalt, to je strašno. Vrućina i pitanje je šta može još da se desi, znači da je došlo do toga da neko sedne da pregovara. A mi 3 godine tražimo vrlo prostu stvar, ono što je u svetu zagarantovano, a to je podela imovine na 2 dela.
Miroljub Krstić, direktor 22. decembra, međutim tvrdi da im se akcionari koji su nelegalno zaposlili prostorije preduzeća uopšte nisu obraćali i navodi da pregovora o podeli preduzeća neće biti.
Oni su ovde došli u ponedeljak i od tad oni sa nama ne komuniciraju, oni komuniciraju samo sa medijima, što u principu jeste njihov cilj. Što se tiče njihovog zahteva o podeli akcionarskog društva, ti razgovori su već vođeni u decembru prošle godine i oni imaju i pismeno obaveštenje, tako da što se tiče podeli imovine 22. decembra, tu više nema mesta za pregovore.
Nenad Grabović, jedan od radnika koji je veći deo dana proveo na krovu, kaže da su oni njegove kolege prihvatili da siđu na zemlju, te kada su dobili obećanje da će pregovori biti nastavljeni.
I on mora da sedne za sto da pregovara. Jer mi ne volimo da nas neko laže. Ispoštovali smo sve i sad smo dokazali da smo sve ispoštovali, vidjet ćemo kakvi se oni.
Konfekcija 22. decembar privatizovana je u junu 2006. godine, kada je prodata za 1.800.000 evra, a manjinski akcionari tvrde da je nezavisni stručnjak koga su oni angažovali te godine procenio da preduzeće vredi 43 miliona evra. Oni navode da su prevareni i opljačkani i tvrde da su hteli da prodaju svoje akcije većinskom vlasniku Milanu Spasojeviću za 200 evra po akciji, ali da im je on ponudio svega 10 evra. Međutim, Nataša Milićević, predsednica upravnog odbora 22. decembra, demantuje njihove navode i tvrdi da je privatizacija obavljena po zakonu, što je potvrdila i Agencija za privatizaciju.
Ovde se radi o jednom delu manjinskih akcionara koji ne priznaju rešenja Agencije za privatizaciju niti nadležne institucije i smatruju da svoja prava mogu da ostvare na ovaj način. Nama je zaista žao što se ova situacija dešava i što je dolazi do ovakvog nesporazuma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić, nakon što su mu drugi put u roku od nekoliko dana upućene pretnje smrću, poziva nadležne na oštriju reakciju kako bi se čitavom društvu uputila poruka da napadi i govor mržnje u Srbiji nisu dozvoljeni. Praksa, međutim, pokazuje drugačije, jer Karadžić nije prvi državni funkcioner koji se u stalne pretnje predstavnicima civilnog sektora u Srbiji našao na udaru zbog zalaganja za pitanja koja u javnosti nisu popularna. Slušamo Ivu Martinović.
Nakon druge pretnje upućene državnom sekretaru za ljudska i manjinska prava, policija je pokrenula istragu, a ministarka pravde Snežana Malović uverena je da će obaviti svoj posao.
To je u ingerenciji Ministarstva za unutrašnje poslove. Ja znam da oni svim pretnjama koje su iznete izuzetno pažljivo pristupaju.
Posle plakata koji su u Pančevo osvanuli 10. aprila, a na kojima organizacija Crna ruka poziva na linč državnog sekretara zbog njegovog zalaganja za usvajanje zakona protiv diskriminacije, Marko Karadžić dobio je i preteće pismo. Ovoga puta likvidacijom mu preti nepoznata organizacija sa skraćenicom UZS.
Stiglo je na Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, upućeno meni. Prva strana je posvećena mom prezimenu i blaćenju mene kao osobe koja sramotim sve one koji su Karadžići, sa jasnim pretnjama da će ta nepoznata organizacija UZS meni doći prave. Ja sam doživio pretnju kao napad na sve nas u ovoj zemlji koji se borimo za ljudska prava i očigledno u ovoj zemlji postoje jake grupacije koje se vode retrogradnom politikom i koji imaju u cilju da država Srbija ostane i dalje izolovana van svetskih tokova kako bi svoju kampanju i politiku mržnje i dalje širili.
Pored vulgarnih uvreda upućenih Karadžiću, napada se i televizija B92 kao antisrpska kuća, ali i brojne javne ličnosti, među kojima i Borka Pavićević, Nataša Kandić, Sonja Liht, Sonja Biserko, Vojin Dimitrijević. Vez da se i njeno ime našlo u pismu nepoznate organizacije, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Sonju Biserko nije iznenadila. Pored konstantnih verbalnih pretnji i uvreda, krajem prošle godine doživjela je i to da su joj dvojica muškaraca sačekala ispred stana u kojem živi. Ne iznenađuje međutim ni činjenica da nisu samo predstavnici civilnog društva na meti napada, te da Marko Karadžić nije prvi državni zvaničnik kojem prete smrću.
ja sam toliko već eksponirana na taj način da imam neku ugrađenu, da kažem, neki osjećaj za neku opasnost, ali ovdje je vrlo teško se osjećati sigurno. To je postalo prosto ovako jedan manir koji se primenjuje na sve grupacije pojedince koji su usudili da otvore temu bilo koju, kršenja ljudskih prava, onu koja se tiče nedavne prošlosti, kriminala i ratnih zločina.
Otvaranje teme ratnih zločina u Srbiji nije bezbedno ni za najviše državne zvaničnike. Posle hapšenja Radovana Karadžića, pretnje smrću stizale su i na adrese predsjednika Srbije i ministra policije. I oni koji nikada nisu pošteđeni su predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić, i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Jednu od brojnih pretnji upućenih Vukčeviću iz januara prošle godine za naš program preneo je portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Da treba da stavi ličnu kartu zube da bi ga lakše identifikovali.
Kada je reč o ljudskim pravima, pored nacionalnih manjina, najugroženija je gej populacija, pa se tako vraćamo pretnjama državnom sekretaru Karadžiću, upravo zbog podrške borbi protiv diskriminacije. Iz Organizacije za lezbijska prava Labris, Dragana Vučković.
Podsjetit ću da ovo nije baš tako nijotkuda došlo. Dakle, nakon usvajanja antidiskriminacijonog zakona, mi smo u samom procesu tokom usvajanja imali konstantan govor mržnje koji je direktno sa skupštinske govornice, dakle upućivan zbog gej lezbijske populacije pre svega. Smatram da je apsolutno nedopustivo da u momentu kada se državnom sekretaru preti smrću, resorni ministar za ljudska i manjinska prava, niti bilo ko, dakle, iz vlade Republike Srbije, nijednom rečju ne reaguje i ne ustaje u odbranu, dakle, i državnog sekretara, ali i ljudskih prava uopšte.
I upravo u ovakvom odnosu Dejan Milenković iz Komiteta pravnika za ljudska prava vidi razloge učestalih pretnji svima koji se dotaknu tema kao što su prava manjinskih grupa, ratni zločini i odgovornost.
Nije samo stvar u policiji, nije samo stvar u radu vlade. Treba promeniti zapravo diskurs ponašanja onih koji učestvuju u javnom životu, i to je suština priče. Znači, Srbija je duboko podeljena i zapravo ne zna se šta su to osnovni standardi jednog demokratskog društva. Vrlo često te standarde krše same političke elite i to je zapravo ono što na kraju dovodi do ovakvih posljedica.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Prvo sudsko ročište na kojem će se raspravljati o oduzimanju imovine Milorada Ulemeka Legije, vođe zemunskog klana, osuđenog za ubistvo premijera Zorana Đinđića, održat će se 23. aprila u sudnici okružnog zatvora u Beogradu, potvrdili su našem radiju u specijalnom sudu. Zvaničnici u Srbiji najavili su da je primjenom zakona o oduzimanju imovine počela odlučna borba protiv organizovanog kriminala. Slušamo Zorana Glavonjića.
Prvi na udaru zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom u Srbiji su pripadnici najpoznatijih i najvećih gangova. Vođa zemunskog klana, nekada najmoćnije kriminalne grupe u ovom delu Evrope, Milorad Ulemek Legija, za nekoliko dana pred sudom će morati da dokazuje odakle mu vila od 600 kvadrata u beogradskom naselju Cerak, čija vrednost se procenjuje na više od 1 milion evra. Iako predstavnici države garantuju da posle prvih rezultata udarca u srce mafije, kako nazivaju predstojeće akcije, ništa više neće biti isto. Snežana Malović, ministarka pravde, nije za naš program mogla da precizira kada i kome će prvo biti oduzeta imovina.
To je ingerencija tužilaštva. Dok god sud ne saopšti odluku, to se smatra postupkom koji nije i ne treba da bude dostupan javnosti.
Slobodan Radovanović, republički javni tužilac, izjavio je za naš radio da je imovina zemunskog klana već zamrznuta.
To su već postupci u toku.
Ko će biti prvi i kome će biti oduzeta imovina?
Naravno, mogu da kažem da očekujem da će biti među prvima i ovi kojima je prvi zamrznuta imovina, sasvim logično. Naravno, tu ide sada i postupak finansijske istrage, tako da po okončanju tih postupaka tu ćemo imati sigurno konkretne rezultate.
Sve što je nelegalno stečeno bit će zaplenjeno, kažu za naš radio Tomo Zorić iz republičkog tužilaštva i Slobodan Homen iz Ministarstva pravde.
Mislim da više ništa u budućnosti neće biti kao pre. Država sada ima jedno moćno oružje da suzbije i uništi kriminal. Apsolutno neće biti privilegovanih, niko ne sme da bude nedodirljiv i niko ne sme da bude zaštićen.
Organizovane kriminalne grupe u Srbiji uglavnom se bave trgovinom droge i tako zarađeni novac najviše koristi za kupovinu i izgradnju nekretnina. Tako je zemunski klan čiji članovi su osuđeni za nedela od ubistva premijera do uličnih likvidacija konkurenata i bombaških napada, samo od 3 otmice zaradio 12 miliona evra. Primenom zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom taj novac moraće da vrate, a imovinsko stanje preživelih članova klana biće na proveri. Specijalno tužilaštvo sumnja da je Milorad Ulemek svoju vilu kupio novcem od otkupa biznismena Vuka Bajruševića, kog su oktobra 2000. oteli pripadnici zemunskog klana. Slobodan Milivojević, Ulemekov advokat, rekao je za naš program da nema pravnog osnova da se njegovom klijentu oduzme imovina.
Mi ćemo dokazivati da je to stečeno na nelegalniji način, a osim toga postupak oduzimanja je pokrenut zbog otmice na štetu Vuka Bajruševića. Alegije nije osuđen za to delo.
Najvažnija novina u ovom zakonu je takozvani obrnuti teret dokazivanja, što znači da je na okrivljenom da dokaže da je imovinu stekao na legalan način. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za naš program da je ovakav zakon stup borbe protiv organizovanog kriminala, ali da se boji da može biti poteškoća.
On nosi mnoga pitanja koja nisu rešena. Jedno od njih je ste imate li pravo da je oduzimate sudskom presudom, a da teret dokazivanja bude na njemu, a ne na državi. Ova zemlja ima poprilično pravni sistem koji je neuređen, ima jako puno korupcije i bojim se da će zbog toga imati stravičnih teškoća, da će biti selektivna primjena zakona, da će ovaj zakon doneti mnogo više problema nego što će biti koristi od njega.
Policija je najavila da će pročešljati sve kriminalne grupe, pripadnike drumske, stečajne i ostalih mafija koje su otkrivene i procesuirane u posljednje vreme. Milorad Veljović, direktor policije Srbije, rekao je da će specijalna jedinica za finansijske istrage operativno utvrđivati bogatstvo sumnjivih.
Ta jedinica treba da bude udarna snaga ove države u suzbijanju kriminala. Tvrdim da ova država može se uhvatiti u koštac sa svakom organizovanom kriminalnom grupom.
Prva država Evropske unije koja je donela zakon o oduzimanju imovine bila je Italija. Još 1990. godine i srpski zakon pravljen je po uzoru na njega. Kriminolog Dobrivoje Radovanović zaključuje da je sprovođenje tog zakona dobro, ali da je pitanje kakvi će biti krajnji efekti.
Ja očekujem da će on dati značajne rezultate, ali ne toliko koliko naši političari veruju. Iz prostog razloga što mi još uvek se krećemo oko nekog srednjeg nivoa organizovanog kriminala i mislimo da je to sav kriminal u ovoj zemlji. Pitanje je da uopšte možemo više biti normalno društvo kad je kriminal u pitanju.
U Italiji je 2008. od kriminalnih grupa oduzeta imovina vredna 4 milijarde evra, a istraživanja pokazuju da je ukupna imovina italijanske, ruske i kolumbijske mafije veća od budžeta 186 zemalja članica Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušalci, kao i obično, pred kraj emisije podsjetimo se ukratko važnijih vesti. Predsjednik Srbije Boris Tadić može da dođe na Kosovo samo uz dozvolu vlade Kosova. Takva dozvola do sada nije izdata, izjavio ministar unutrašnjih poslova Kosova. Izaslanik Evropske unije Peter Fejt preporučio vladi Kosova da omogući posetu predsjednika Srbije Borisa Tadića. Srbija zvanično danas predaje Međunarodnom sudu pravde pisani podnesak o nezakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Vlada Srbije usvojila predlog rebalansa budžeta. Prema tom predlogu budžetski deficit je 70,5 milijardi dinara. Vreme danas oblačno, ponegde sa kišom posle podne, odnosno sa lokalnim pljuskovima. Temperatura u toku dana od 18 do 24 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sve što ste propustili da u njoj čujete, a ako želite da pročitate i više informacija, analiza, komentara, intervjua, posetite našu internet stranicu www.slobodnaevropa.org. Bilo je to sve, pozdravljaju vas Bob Malić i Branka Trivić. Prijatno do slušanja.